ég ætla að fara með aðra vísu eftir hann sem örugglega er eftir Guðmund líka og Þurður sagði mér Þurður sagði mér þetta, Jónsdóttir frá þessu ferðalagi og þessa sögu hún svona mesta gull í myrkri og ám mjúkt á lullar grundum einat sullast ég á glám og hálffullur stundum Eitt sinn kom Guðmundur að Stórafjalli og þar bjóð þá Kristófer afi Jóns Pós í Galtarholti Kristófer gaf honum í staupinu og réttir honum horn sem þá var stundum drukkið af Guðmundur tekur við horninu og mælir fram þessa vísu Vínið kætir seggi senn, sorg upp rætir, nei, fyrirgeðu, það var ekki þessi vísa, það var hennar. Já, það var, já, hvernig nú, svona er anskólig dettur í dólmi nú, ég eitthvað svo þreytt núna búin að vera eftir fornum alda síðar skal horfni brekk. Ljóða nornin vaknar við, vínið ornar þekka, eftir fornum alda síð af skal horni drekka. En hér vísan sem ég byrjaði á áðan, hún er líka eftir Guðmund. Ég man nú ekki við hvaða tækifæri. Vínið kætir seggi senn, sorg upp rætir pelin, hvort of hætur öðru en okkur mæta jelin. Eitt sem kom hann á guðið á glugga og kveður það vísum leið. Hér sé guð á glugganum, gvendur út í býður, skýldur nætur skugganum skjóðu sinni ríður. Nóttir sístu sem skjóða hét. Ég veit ekki hvort að þessi vísar eftir hann. En það eru aðra skjóðu. Já. Heitir skjóða mérinn mín, sem missa vil ég eigi. Þó mér bjóðist brennivín og baugar slóðin. Sko, nú vantar mig því miður. Þetta þarf ég bara að fá, ég hef þetta skrifað. Það er bara þetta.